Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз бүгінгі біздің бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламаның бүгінгі тақырыптың атауы бұл асығыс шайлы. Адамдар асығады, үнемі асығыс үстінде жүреді емес пе, иә? Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал мен өзіміздің түскі шай бағдарламамызды тамаша өнімен бастаймын. Бірер минуттан сіздермен қайта қауышып, біздің осындай бүгінгі керемет тақырыбымызды жалғастыратын боламын. Ендеше қабыл алыңыздар кеші тобы «Туған жер».
Қаққан есігін арман туған жер үкіліп таққан есімімді алған туған жер шырылдап жатқан бесігім қалған туған жер Шат көңілім шалқыған туған жер Анашымның ақ сүт ау Топрағынан аңқыған туған жер Ойын қуып аунаған жүрек Сау әкемнің құшағынан аумаған туған жер, туған жер. Асқарда
Өмір деген құбылыс һәм қозғалыс, ал зымыраған уақыттың күрмеуі біздерге бағынбайды. Уақыт тау басынан аққан асау бұлақ сықылды, ал адам уақыт керуенінің бір жібінен байланған тағдыр иесі. Осы бір уақытқа тәуелділіктен түрлі ерімдер өрбейді. Соның бірі асығу. Расында да біз осы қайда асығамыз? Анда үлгеру керек, мында жету керек деп күндеріміздің зымырап өтіп жатқанда аңғармаймыз-ау. Осыны жазып тағы да сағатқа қараймын. Қайда асықпақпын? Өзіме осылай сауал қоямын да, бәрібір шыдамсызданамын. Іштей асығыстықтың адам өмір үшін маңыздылығы бар ма деп те ойлаймын. Алайда оның да нақты бір жауабын табу үшін де уақыт керек. Ал адамның уақытқа бағынышты екендігін осыдан аңғарасың. Асығу бала кезден таныс ұғым, бірақ оның мәніне үңілмедік. Аласұрып жүрген жанды көрсек, артынан жын қуғандай қайда асықтың деп күлетіміз. Ал қазір күлмек түгілі, солардың қатарына өзімізде қосылып, алды артымызға қарамай зымырап келеміз. Әрдайым кетуге сонсын жетуге асығамыз. Бірақ кеткенен көрі жетуге де осындай жаңағы құлшыныстың орны айрықша. Меніңше асығу деген өмір заңдылығы. Егер біз жайбарақатты танытсақ, ойлаған ойды жүзеге асырмай, шығар бекке шыға алмай жетер жерімізге де дер кезінде жетпес едік. Ендеше оның да өз пайдасы бар, бірақ тездетем деп жүріп теріс кететін сәттеріміз аз емес. Өткеннен ой жүгіртсек, оқып таныған тұлғалар өмірінде де асығыстық орын алған. Десе де олар талай дүниені меңгеріп, жетістіктерге қол жеткізді. Әр уақыттың қадірін бағалай бағамдай білді. Мәселен, медицина саласында өте құнды еңбек қалдырған. Қан айналымын тұңғыш зерттеген ғалым Ибн Нафис жазу кезінде сиясы бітіп қалған жағдайда уақытын шығындамас үшін қасына бірнеше қалам дайындап қойып, солардың кез келгенімен жалғастыра беріпті. Бұдан шығар қортында ғалым уақытын бағалай отырып асығудың қадірін түсініп түйсінген. Ал бүгінгілерше олардың түйсік танымында асығу деген не? Асығыстықпен асыр салып жүргендер де бар арамызда. Қанша асықса да өз биігіне шыға алмай жүргендер, асығып жүріп уақытқа бас ұрып жүргендер қаншама. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің асығыстық, жалпы асығыстық ол жақсы ма? Иә, кейбірге де асығып жүріп бір жағдайға ұшырап жатамыз, иә. Ал енді асықпайық десек, жаңағы барлық жұмыстардан қалып барамыз. Алайда қандай кезде адамдар асығады? Әсіресе таңертең тұрған уақытта, өзінің кер бүгінгі күнге киетін жаңағы ауа райына байланысты киімдерін дайындамаса, балаларының киімдерін уақытымен дайындамаса, кешке жақын түн ішінде балалардың қашысын дайындап, оны қоқ бойып, ертең күні таңертең балаларына беріп, өзде тамақтанып, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші, яғни сол жаңаға өзінің заттарын тап тыйнақта етіп, жөндеп, оны дұрыстап, кәдімгідей өз жөніне салса, әрине адам еш уақытта асығыс жасамайды, оның барлығы дайын тұрады, және өзінің баратын жеріне уақытымен барып, уақытымен келеді. Сондықтан да міне түске дейін көп шаруаларды бітіріп тастауға болады. Ал біз түске дейінгі шаруаны түстен кейін барып, түске дейін ұйықтап, күні кешкеден жаңағы күніміз азан-қазан болып, басымыз ауырып, сондай бір ашуға беріліп, сондай күйге ұшырап жатамыз. Ендеше, құрметті біздің радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар 8-707-724-30 және мен сондай-ақ алдағы уақытта сіздерге түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті айдарларымен таныстыратын боламын. Бұл қызықты деректер және тарихқа үңілу.
Саған қара енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Is жігіт болшы абай, сендейлерді көрген талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, онашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілті жұмбақ қой, онашы сізге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз.
Ғашық адам оңай жолы керек.
Ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек.
Екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай,
айыра алмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айыра алмай мүлде болайық бірге.
Кеше осы Төле би жаңағы Өтеген Батыр көшесінде бір қайғылы жағдай болған еді. 24 жастағы біздің бір сондай жерлесіміз, өзіміздің жаңа қазақтың қызы Айғаным атты қыз осындай бір жаңағы алдарына қарамай өзінің жанған бағдар шамасында өткен уақытта осындай 126-шы көлік кәдімгідей бірден жаңағы қақып кеткен. Өкінішке қарай қыз көз жұмды сол жерде. Мен бүгінгі тақырып әрине біраз осындай жайлы, асығыс жайлы болғаннан кейін жаңа мен эфир барысында айтып кеткенмін. Асығыс жасаймын деп көп адамдар қайғылы жағдайға ұшырап жатады. Ал енді бұл жерде қандай? Әрине, қазіргі мына қоғамдық көліктерге отырғанда жүргізушілер кәдімгі бір-бірімен жарысып жүреді. Енді сол арада мысалы бір адам келіп атып шықса, я болмаса тежегіші істемей қалған жағдайда енді қаншама адамдардың өмірін қиып жатады, қаншама адамдардың денсаулығына зиян алып келіп жатады. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, бұл жерде асығыс жасаудың қажеті жоқ. Әрине енді өкінішке қарай осы 10 жылға бас бостандығынан айырылу мүмкін деген сондай жазасы кесіледі деп осына жаңаға біздер әлеуметтік желіден оқып жатамыз. Жүргізуші 126-шы автобустың. Ал енді кейбір адамдар тіпті құлақтарына наушникті киіп алып, мысалы әсіресе мына жастарымыз қазір мына пешеход дейді, бағдаршам дейді. Содан бізде бір сенім жоқ. Өйткен біз білмейміз, ол қоғамдық көліктің ішінде, я болмаса кәдімгідей жай көліктің ішінде қандай адам отыр. Сондықтан да жайлап, асықпай, белгі беріп, ол адам тоқтай ма, тоқтамай ма. Сондықтан да сақ болып, әлгі сақтансаң Құдай сақтайды деп, сақ болып, әбден сенімді болған жағдайда өтетін көшеден сондай сеніммен өтіңіздер. Ал енді жалпы кейбір кезде адамдар тіпті ажалына да асығып жатады. Қоғамдағы ең өзекті мәселелердің біріне айналып отырған суицид бүгінде қазақстандықтарда ерекше алаңдатады. Өйткені жыл өткен сайын өз-өзіне қол салатындардың саны өкінішке қарай бізде де азайып отыр. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеулерінің көрсеткішіне сәйкес, еліміздің ТМД мемлекеттерінің арасында бұл жағынан алдыңғы шепте екенін ескерсек, дабыл қағатындай-ақ жөніміз бар. Суицид терминінің өзі 17-ші ғасырда пайда болған деседі. Латын тілінен аударғандағы мағынасы өзін өлтіру. Жалпақ тілмен айтқанда бұл адамның өзіне өзі қастандық жасап, мақсатты түрде өмірмен қоштасуы. Негізінен бұған рухани жағынан әлжуаз, жүйке жүйесі сыр бергендер барады. Суицидтің өзі күнделікті қайталана беретін күйбең, тірліктің болмаса белгілі бір ұрыс жанжалдың салдарынан туындаған күйзелістің ақырғы әрекеті болуы бек мүмкін. Қанша ғасырдан бері зерттегенмен бұл салаға машықтанған ғалымдар да оның негізгі себебінде дөп басып айталмай отыр. Бір белгісі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері мынадай басым факторларды атап көрсетті. Адамдардың 1.2% денсаулықтың кінаратынан, 1.10% өмір сүрудің қиындығынан, 3% қаржы тапшылығынан, 6% нашақорлық тәуелділіктен, 18% отбасындағы кекілжіңнен, 18% рухани жалғыздықтан, 19% жазасын өтеуден жалтару мақсатында өз қалауымен о дүниеге аттанса, қалған 30%-дан астамының сыры ешкімге белгісіз. Сондай-ақ суицидке баратындардың өзіне тән мінез құлқы ұқсастықтары болатынын келтіре кетейік. Олардың болашаққа деген ешқандай үміт сенімі болмай, жақын жуықтарынан өзін оқшау ұстайды. Көзінің нұры таятыны және бар. Өзін-өзі құрбан еткендерін көбіне көп қанда жолмен бақилық болатын турасында да зерттеу жұмыстары жүргізілген екен. Мұнда ер жігіттердің дені асылып өлсе, әйелдер дәрі-дәрмектің көмегіне жүгінгенді қалайтын болып шықты. Психолог Индира Мұқашеваның бұған қатысты өз айтары бар. Оның сөзінше барлық айналып келгенде отбасыдан басталады. Және ешбір адам мұндай шешімді оңай қабылдай салмайды. Суицидтің өршитін мезгілі көктем екен. Себебі бұл уақытта айналаның бәрі құлпырып, әдемі күйген еді. Ал адамның көңілі соған сәйкес болмаса, сол жаман. Кімдер бұған бейім келетініне тоқталса, олар ер азаматтар. Әйелдің 40 жаны бар деп бекер айтылмаса керек, әйел адамдар не нәрсеге де төзімді келеді. Ал бөріктілер өмірдің ауыртпалығына шыдай алмай, не зиянды әдеттерге салынады, не бір жолата өмірмен қоштасады. Әрі олар бұған жоспарлы түрде барады, яғни бәрін алдын ала ойластырып жүреді. Қай адам болмасын, өзіне өзі жайдан жай қол жұмсамайды. Бұған бір проблемаға кезіккеннен соны шеше алмағаннан баруға мәжбүр болады. Ондай кезде қасында бір адамның болуы соған шеріңді тарқатып, сырыңды ақтару өте маңызды. Одан да нәтиже болмай адам бірнеше мәрте өлімге ұмтылса, дереу дәрігер психиатрға жүгіну қажет дейді. Индира. Психологтың пікірінше отбасы ошақ қасында құпия сырлар болмау тиіс. Атана баласымен ашық сырласып, өмірде бәрі болатын ұғындырса игі. Әрі берден соң адамға берілген ғұмырдың өз құндылығы, миссиясы барын баланың санасына жастайынан сіңірген артықтық етпейді. Соны сезіне білген жан өмірін әп сәтте тәрк ете салмайды. Жалпы жантанушылардың ақыл кеңесіне жүгінсек, жылы сөздің жан семіртетіні рас. Егер жаныңызда ылғи мұңайып мазасы болмай, өзін тұйықтап жүрген адам кездессе, бейтараптылық танытуға мүлде болмайды. Міне, құрметті радио тыңдармандар, асығыстық жайлы. Асығыс ол бірде пайдасы тиіп жатса, жаңағы сен баратын жеріне сондай үлгері бірталай шаруана, ал бір жағынан бұл үлкен бір қауіп қатер. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, адам асығып қайтсем де сол нәрсеге үлгеруім керекпін деп жанталасып жатады. Кейбір кезде тіпті денсаулығына сыр беріп жатады. Өйткені адам асыққан уақытта, елмен жарысқан уақытта адамның жүйке жүйесі тозады. Сондықтан да адамның әлгі ішкі жағдайы, состояниесі дейміз, сол бір қалыпты болу керек. Бәрін сабырмен, шыдамдылықпен, әр нәрсенің өзінің уақыты бар деп, соны байыппен, байсалдылықпен шеше білу керек. Ендеше, құрметті радио тыңдармандары, асығыстық жайлы бүгінгі тақырыбымыз, адамдар жалпы неге асығады? Асығу дұрыс па, бұрыс па? Өздеріңіздің ойларыңызды қоса отырыңыздар. 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 және сонда яқ, өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, біздің Назар FM радиосының сайтына хат жолдап, немесе Нұркан мен aygulak@mail.ru электрондық почтамызға хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше тамаша өнге кезек берейік.
Wow.
зияткерлік меншік күні білімнің барлық саласындағы өнертапқы және шығармашыл адамдардың мерекесі радиациялық апат құрбандарын еске алу күні. 1986 жылғы сәуірдің 26-сында Чернобыль атом электр станциясында апат болды. Ресей Федерациясы жоғары кеңес төралқасының 1993 жылғы сәуірдің 22-сіндегі қаулысына сәйкес атап өтіледі. Танзания Біріккен Республикасының ұлттық мейрамы одақ күні 1964 жылы болған. Танзания Шығыс Африкада орналасқан мемлекет, материктік және аралдық, яғни Танганика және Занзибар мен Пемба бөліктерден тұрады екен. Солтүстігінде Уганда мен солтүстік шығысында Кения мен оңтүстігінде Мозамбик пен оңтүстік батысында Бурунди, Руанда мен шектеседі. Шығысында Үнді мұхиты, батысында Танганика, солтүстігінде Виктория көлдерімен шектеседі. Танзания әкімшілік аймақтық жағынан 20 провинцияға және 1 республикаға бөлінеді. Астанасы Додома қаласы. Ақша бірлігі шиллинг. Мемлекеттік тілі суахими тілі, сонымен қатар ағылшын, итальян тілдері де қолданылады. Елді 5 жылға сайланған президент басқарады. Жоғары атқарушы органы үкімет, жоғары заң шығарушы органы ұлттық жиналыс. Бүкіл дүниежүзілік бауырлас қалалар күні, бүкіл дүниежүзілік бауырлас қалалар федерациясының шешімімен жыл сайын сәуірдің соңғы жексенбісінде атап өтіледі. 1943 жылы Сталинград қаласына Англия Ковентри қаласынан хат келді. Ковентри тұрғындары 1940-41 жылдары жау қолында қалған батыр қаланың қаһармандығына таң қалып Сталинградпен достастық комитетін құрған екен. 1992 жылы халықаралық бауырлас қалалар қауымдастығы құрылды. Бұл ұйым ТМД ауқымында қалалардың байланысын дамытып қана қоймай, серіктестік қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік жасайды. 2000 жылы бауырлас қалалар қауымдастығы 160-тан астам мемлекеттің 3500-ден аса қаласын біріктірді. Қазақстан елордасы Астана мен әлемнің 12 қаласы бауырласқан. Олардың арасында Берлин, Мәскеу, Киев, Қазан, Тбилиси, Сеул, Пенсильвания штатындағы Питтсбург, Италияның Мантуя сияқты қалалары бар. 1961 жылы композитор Жұмалыұлы Бақтығали дүниеге келді. Атырау облысы Қызылқоға ауданында туған, Атырау педагогикалық институтының музыка бөлімін және Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын бітірген. 1990 және 2000 жылдары Ақтөбе педагогикалық институтында, кейін Құдайберген Жұбанов атындағы университетте оқытушы болды. 1991 жылдан Серуен көркемдік тобына жетекшілік етеді. Бұл топ Шәмші Қалдаяқов атындағы конкурстың лауреаты атанған болатын. Назерке, Әкеме, Наурыз тойы, Шашу, Қариялар, Қаранар, Мен сені ұнатамын тағы басқа елуге тарта әндердің авторы. Оның әндерін Бақыт Шадаева, Айжан Нұрмағанбетова тағы басқа орындайды екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарымыздың бүгінгі кезекті саны осындай. Ал мен қазір тамаша өнге кезек беремін. Біз бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, адамдар неге асығыс жасайды? Асығу дұрыс па, бұрыс па? Өздеріңіздің ойларыңызды қосып отырыңыздар. Телефонымызды тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30.
Дедім оған патшайым, қылам сені ханшайым сарайға. Сүйіп қалдым мау жаным, қалжың деді ол бәрін, созып маған қолдарын алайда. Ханшама, ханшама, сұлулар болса да, сендей жанды көрмеппін, армансың ау далайға. Күй жердем ән сала, жүресің тамсана, баз біреуді аңсама, шарай.
Тыңдармандар, Ернар Айдар әншіміздің орындауында жарайма атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ал енді бізді келіп түскен хатқа кезек берсек, ең алғашқы хатымыз атымайым Айнаш, сәлематсыздар ма, жасым 21-де Қазақ ұлттық университетінде оқимын. Мен өз жағдайымды айтып, сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Осыдан 6 ай бұрын әлеуметтік желі арқылы бір жігітпен танысым, онымен күн сайын сөйлесемін. Ол Алматыда тұрады, бұрын біздің қалада Астанада болмаған. Менен 5 жас үлкен. Демек, сіз Астанадан болансыз, иә. Жоғарғы білімі бар, ақпан айының басына менімен кездесуге біздің қалаға келді. Өзім күтіп алдым, бір күн бірге болды, қыдырып әңгімелестік. Ертесі күні шығарып салдым, ол үйленейік деп күтуге уәде беруімді сұрады. Өзім оқу бітіріп жұмыс істеп, оқу әлі бар. Кешіріңіздер, оқу мәлі бар, тұрмысқа шығатын жасым келгендіктен жасым 21-де жоқ демеді. Жазда атанасымен құда түсуге келетін болды, мені ойландыратыны қанша көп сөйлесек те бірақ рет көрістік қой, асығыстық танытып отырған жоқпын ба деген ой. Жалпы сымбатты дей алмасам да мінезі жақсы деп білдім, сіздер қалай ойлайсыздар, бұл әрекетіміз қаншалықты дұрыс дейді. Айнаш, әрине, енді мен саған бүйт сүйт деп айтатын сонда бір әрине жаңағы айтуға да құқым бармайды. Бірақ дегенмен де жалпы адамдар бір-бірін білмей жатып, қанша жыл бірге жүрсе де, 4 жыл, 5 жыл жүрсе де, үйленінен кейін үйлену оңай, үй болу қиын деп айтып жатады, бірақ сәтте 1-2 жылдың ішінде ажырасып үлгереді. Ал кейбіреулер өздерін 3 рет кездескеннен, одан кейін үйленеді, үйленгеннен кейін осындай жаңағы бір-бірін жақынан танып, тіпті бір қызықты өздерінің жаңағыдай әңгімелерін айтып, осы көптеген әңгімелерге куә болып отырмын, сонда өздерінің ойларын бөлісіп отыратын адамдар бар. Құдайға шүкір бақытты болып кеттік деп. Кейбіреулер айтады, мені алып қашып кеткен ол жігітті мен бірақ рет қана көрдім, алып қашады деп ойлаған жоқ, бірақ Құдайға шүкір қазір міне осын бәленбай баламыз бар, сол балаларымыздың қызығын көріп жатырмыз, бақыттымыз деп айтып жатады. Енді әрине бұл жағынан мен еш нәрсе айта алмаймын, оны не де болса ата-анаңмен сөйлесіп, ол бала менен жаңағы жігітіңмен ата-анаң танысу керек, өйткені үлкендер біледі ғой, ол қандай бала, оның отбасы қандай, тегі қандай деп. Қазіргі қазақта мына тегіне қарап қызды алып жатады, үйленіп жатады дегендей. Сондықтан да сол жағынан өзі қандай жігіт, адам аласы ішінде біз білмейміз, оның ішінде не жатқан, қандай ой болған. Сондықтан да асығыс жасамай, біраз кішкене мүмкіншілік бер өзіңе де, ол жігітке де. Егер ол жігіт асығып тұрса, оған біраз өзіңді ойыңды айтып, менің ата-анеммен келіп танысаң деген сияқты, сондай жаңағы өзіңнің ұсыныстарыңды айтып көрсең. Және де өзіңде айтып отырсың, жалпы сымбатты дей алмасам да мінезі жақсы деп. Саған өзі қалай ыңғайлы? Мінезі жақсы ма, жоқ әлде сымбатты болғаны ма? Әрине, адам ең бірінші жаңағы оның сыртқы келбетіне көз түседі. Содан кейін барып, оның жағы жүрегіне, оның ішкі адамгершілік қасиеттеріне мән бере бастайды. Ал енді саған жоқ маған мінезі ең бастысы дейтін болсаң, әрине, өйткен адамның мінезі ол оның өзінің айнасы. Адамдың мінезі болса, ол келген жағдай, келіс келген жағдайға эмоцияға берілмейді, кез келген жағдайда өзін сабырлы ұстайды. Сондықтан да ең басы бұл адамның сабырлығы, мінезі жақсы болу. Өйткені үй болған кезде, үйлі болған кезде, үйленген кезде адамның түрлі мінездері шыға бастайды. Тіпті бір-біріңді таң қалып жатасың. Ондай емес сияқты едің ғой, бұл мінезің қайдан шыққан деген сияқты. Ал ортада кейін кішкентай нәрестелі пайда болғанда проблема маңның жағы мәселенің көкесі осында болады. Кейбіреулер сол сондай бас кезіне бәрі сондай балдай тәтті болып әдемі көрінгенменен кейін үйленгеннен кейін түрлі қылықтар шығара бастайды. Бір-біріне көнбейді, бір-біріне жаңаға бір-біріне жол бермейді, көкірекке салып жатады. Сондықтан да осы орайда асығыс жасамай, жаңадай өзіңді біраз соған кішкене көңіл бөлсең, біраз өзіңе мүмкіншілік берсең, ойлансаң, өйткені үй болу ол оңай емес. Әрине, мен отбасын құрма, бүйтпе, сүйтпе деп сен шошытып алғым келмейді, бірақ дегенмен де өзіңнің ата-аналарың менен, өйткені атаның ол сенің ең жақсы жанашырың, саған бағыт-бағдар беретін. Және де әрине осы нәрсені Құдайдан тілеуді ұмытпа. Әрқашанда жол сілтеп саған жақсы жол бағыт-бағдар беретін біздің жаратушы Алла Тағаламыз. Ендеше Айнаш, біздің енді отбасылық Назар ФМ радиосының осындай атынан саған осындай бір кеңесіміз. Ал енді қалай шешем десең де, әрине біз жай ғана саған ұсыныс айтып отырмыз. Ал оны қабылдайсың ба, қабылдамайсың ба, әрине үлкендеріңде, достарыңда, өзіңде жүрегің күпірінде өзің түйсің тыңдап өзің бір жақсы шешімге келеді деген үміттеміз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, асығыс дейді адам. Асығыс әсіресе мына қыс мезгілінде адамның қарны ашыңқы болады, ашады, түрлі тамақтар жейді, сондай тәбеті ашылып, содан кейін көктем мезгілінде барлығы арықтағысы келіп, өзінің бір жаңағы өзінің сыртқы сымбатын жоғалтқысы келмейді. Ендеше осы орайда артық салмақ қосатын әйелдердің көбі асығыс тамақтанады дейді. Иә, жаңа зеландиялық мамандар әйел адамдардың артық салмақ қосуына басты себеп тез тамақтану деп түйіп отыр. Өйткені көбіне әйелдер тамақ жегенде асығыстық танытады. Тез тамақтануға тура келетін сәттер аз емес. Таңертең кеш тұрып жұмысқа асығу, жұмыста түскі ас уақытының аз болуы, қарбаластар кезінде тамақтануға дұрыс уақыт бөлмеу және тағы басқа. Осы тұжырымның анығына жету үшін 2 жыл бойы 1500 әйел адамға зерттеу жүргізілген. Нәтижесінде тамақтану кезінде әй шайға қарамай асығыс асқазанның қамын ойлайтындардың тез және көп мөлшерде артық салмақ қосуына өте көп мүмкіндігі бар. Сонымен қатар бұл заңдылық көбіне 40-50 жастағы қартаң жастағы әйелдерге қатысты. Азықтардың асығыс асқазанға жетуі артық салмақ жинайды. Демек, бұл рас. Мұны Ортаго университетінің ғалымдары да мойындап еді. Мойындап отыр. Зерттеудің төрағасы Кэролайн Хорват тез тамақ жеу арқылы жинаған артық салмақтан арылу қиынға соғатын айтады. Ал осы керемет мәліметті дайындаған Ақерке Әбілхан болатын. Міне, құрметті радио тыңдармандары, тіпті артық салмақ қосатын әйелдердің көбісі асығыс тамақтанады екен. Яғни қорытпай тамақтанып, сонда өзінің бір денсаулығына шек жолдарын кеңейтіп, соны қалыпқа келтіру әрине қиын деп айтып жатады. Сондықтан да көп тамақ ішіп, соны әсіресе мына әйелдер демей қойым, мына ер адамдар да біраз уақыт өзінің бір сыртқы келбетіне қарасам. Өйткені кейбір әйелдер әйел адам болсын, ер адам болсын, өзінің жасына келмей жатып, әсіресе мына 40-50-ге келген кезде адам кішкене өзін толысып нервшеді. Алайда кейбір адамдар жаңағы қарны шығып, іші шығып өзіне бір жаңа бейжай қарап жатады. Сол орайда адам кішкене сымбатты болса, ол келесі бір адамға да өте сондай бір жаңағы жақсы көрінеді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, Бүгінгі тақырыбымыз асығыс жайлы, асығысқа байланысты. Өзіңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар. Хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. 8707-724-30. Кезгелген адамның өмірлік биоритмі болады дейді психологтар. Соны ескере отырып, барлық жағдайда қалыпты түрде жүзеге асырар болса, онда асығу дегеннен уақытқа тәуелділіктен арылуға болады. Яғни өмірдің өзіндік өлшеміне ілесіп кететіне жағдай туындайды. Адамдардың биоритміне қарап, бозторғай және жапалақ деп екі түрге бөлуге болады. Бозторғай типтегілер таң ата тұрып, түске дейін шаршамай жұмыс істейді де, түс ауа қабілеттілігі төмендейді. Мұндайларға зорлық пен жұмыс істеткеннен пайда жоқ. Ал жапалақ тәріздес күндіз жұмысқа кіреді. кірге алмай жүреді де кешке қарай оның белсенділігі артады. Бұдан шығар қорытынды әр адам өзінің шамасы білгені жөн деп ойлаймын. Уақытқа жете алмайтын тәрізді асығудың да өз шегі бар. Уақыт пен асығу өзара тұйықталған шеңбер секілді, дегенмен де жастардың асығу жөн деп есептемеймін. Өйткені бүгінгілер үшін асығыстық аса қажет. Бұл әлемдік деңгейге шығудағы мемлекеттің қойып отырған басты талабы десек те болады. Бүгінгі жаһандану заманында жайбарақаттанып отыра алмайсыз. Заманға сай неғұрлым көп тілді әрекеттерді меңгеру абзал. Бір сөзбен айтсам, адамдар қоғам ағымынан қалмағанда ғана ұғады. Ал енді біздің бір жаңағы оқырман ойы Назым Мейрам қызы жас маман былай дейді. Меніңше еш нәрсені пайымдамайтын парықсыз пенде ғана өзіне берілген шектеулі уақыттың бағасын білмейді. Өтіп жатқан әр сәт өміріміздің қайтып келмес бөліктері. Әр адам уақыттың қайта айналып келмесін білсе керек. Ақын тілімен айтсам, асықпайтын уақытта асығамыз, жолға шықсақ жетуге асығамыз, сонсын кетуге асығамыз, таңда балабақшаға асығамыз, түсе алар ақшаға асығамыз. Біреу өлсе жерлеуге асығамыз, еркектерді тергеуге асығамыз, таныса сап дайымыз қоштасуға, үйлене сап жатамыз ажырасып, уақыт жоқ деп уақыт бас ұрамыз, осы біздер қай жаққа асығамыз, шайырдың осы сөздерінен кейін асығу жайында басқа не деуге болады. Уақытты текке өткізбеймін десең, оны үнемдей білу абзал. Ал үнемдеу дегеніңіз уақытты бағалау дегенге саяды. Ендеше дер шақта бәріне бірде үлгеріп қалу керек. Ол үшін хакім абай айтқандай, пенде атаулы бір уақыт өзінен не істеп, не қойғандығы туралы есеп алған жөн болар. Дегенмен осы бір асығудың арты жол апаты мен түрлі қателіктерге бой алдырып жатқандығынан да ұмытпайық. Әркім білсе керекті, адам қанша асықса да көктегі күннің ұясынан ерте шықпайтынын. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бұл асығыс жайлы біздің психолог мамандарымыз және де бір оқырман ойы Назым Мейрам қызы өзінің бізге бір сондай асығыс жайлы сондай кішкентай бір өлең шумағын жолдаған екен. Ал енді құрметті тыңдармандар, бізде алдағы уақытта қызықты деректер айдары, біздің әлде уақытымыз бар. Өздеріңіздің ойларыңызды хат жазуға бізге асығыңыздар 8707-724-30. Географиядағы қызықты деректер жер планетасы таңғажайып географиялық және геологиялық құпиялар мен парадокстарға толы. Табиғаттың тылсым сырларының көптігі сонша олардың барлығын шешу мүмкін емес сияқты. Назарларыңызға география, геология және жерге байланысты қызықты деректерді ұсынамыз. Ең қысқа атаулы аймақ Швеция мен Норвегияның шекарасына орналасқан кішкентай ауылы ең қысқа атаулы аймақ болып табылады. Скандинавиялық тілдерде аударғанда А өзен дегенді білдіреді екен. Әлемдегі ең алып қана қала, әлемдегі ең үлкен жер аумағын алып жатқан қала Қытайда Ішкі Монғолия ауданында орналасқан Хулун-Буйыр қаласы. Оның алып жатқан аумағы 263953 шаршы километр. Тек қана бір елмен шектесетін елдер Лесото, Ватикан және Сан-Марино елдері бір ғана елмен шектеседі. Лесотоны толығымен ЮАР қоршайды, ал Ватикан мен Сан-Мариноны толығымен Италия қоршап жатыр. 84 әріптен тұратын бұл атау Маори тілінен аударғанда үлкен тізелі еркек Таметияның сүйіктісіне флейтада ойнап отырып, тайып кетіп, тұрып тауда асап, тау кеміргіш аталған орын дегенді білдіреді екен. Осы атау ең ұзын болып есептеліп келген еді, алайда кейін одан да ұзын географиялық атау бар екен анықталды. Ең суық және ең жылы теңіз Ресейдегі Ақ теңіздің су температурасы ең төмен, бар жоғы -2 градуске тең. Персид шығанағы ең жылы теңіз болып саналады. Жазда су температурасы 35.16 градусқа дейін барады. Сан-Марино әлемдегі ең ежелгі конституциондық мемлекет болып саналады екен. Сан-Марино елін 301 жылы Диоклетиан императорына қашып жүрген тас қалаушысы құрған. Сан-Марино конституциясы 1600-ші жыл қабылданып, әлемдегі қабылданған ең бірінші конституция болып саналады. Адамзат қазған ең терең ойық. Адамзат қазған ең терең ойық Ресейдегі Коляса терең саңлауы болып саналады. Ол 12262 метрді құрап, ғылыми жұмыстарға қазылған болатын. Мұның салдарына біраз ғылыми жаңалықтар жасалған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандары, бұл тыңдағандарыңыз қызықты деректері айдары. едім бір нәрсеге үлгергім, арасынан шыға алмадым күндердің, арасынан айларың да жол таппай жылдарың да жетегіне бірге ердім. Келіп едім бар нәрсеге шын жеткім, арасынан шыға алмадым дүрмектің. Мен індеткім келіп еді уақытты, амалым не? Уақыт мені індеттің. Құрметті радио тыңдармандар, уақытты теке өткізбеймін десең, онда үнемдей білу абзал. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Адам бол.